Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludne vítam môjho dnešného chutného hostia, šéf-kuchár Martin Novák je u nás. Ahoj, vítaj u nás.
Krásny dobrý deň, Flem.
Ako sa máš takto v nedeľu? Čo zvyčajne zvykneš robievať? Aj ty o takovýto hodine varíš?
Vieš čo, mám tú výhodu, že ja nedeľne nevarím, lebo chodím ako rodina mojej babke na nedeľné obedy. Uh-huh. A babka povedala, že pokiaľ ja budem žiť, ty variť nedeľu nebudeš. Takže ja som za to vďačný. Takže my sa pekne vypracame, celá rodinka z domu a ideme babke na obed. Takže...
Iba vaša rodinka, alebo babka zbiera viacerú, celú
vieš, čo,
rodinu?
Vieš, tak príde koľkrat môj brat s partnerkou a tak ďalej. Takže my sa tak tam zbiehame, vieš. Takže...
A to sú také, podľa mňa, keď babka varí, tak to je iná dimenzia tých chutí, nie?
Úplne, to je nezabudnutelná chuť, nezabudnutelná vôňa a určite mi to raz bude chýbať.
No, ale teraz, Tomáš, tak ja neviem, babka ti aj vopred hovorí menu?
Jasné, počúvaj, to každá streda, štvrtok sú telefonáty, čo máš nakúpiť, čo budeme jesť, lebo ja už som z toho blba, ja už neviem, čo mám variť. Hej. Tak potom mojich detí sa pýta, že to ja vlastne ich prababka už, hej. Takže mojich detí sa pýta, čo bude variť, tak jeden ľubí plnenú papriku, jeden ľubí segedina a perkel je ešte tak akože víťaz. Takže toto sú, akože niekedy sa stane, že aj dvakrát do mesiaca máme plnenú papriku, lebo deti jeden týždeň má na to chuť jeden a o dva týždne ďalší, takže...
No ale počuj, babka varí tak, že ja neviem, tento vnúčik má rád toto, tento, toto, tak uvarí viacero jedál?
Nie, varíme, akože vždycky to my aj ako rodičia učešeme, že uh-huh. Bolo teda nejaké teda normálne. Ale teda varí teda hodne, no. Ako objemovo.
No počuj, a ty ako šéf, kuchár, ty babke aj niečo niekedy vytkneš? Že babi, tak toto si, ja neviem, troška menej osolila, a toto si dala.
Chápem, kam tým smeruješ. A vieš čo? A nie, to by som si poprvé, že nedovolil. Po druhé, som na tej kuchyni vychovaný. Ale babka mala takú tendenciu, že experimentovať. Že niečo akože zlepším a tak. Hovorím, babi, vykašli sa na to, ostan ty pri tej klasike, to vieš, najlepšie vymýšľanie z mami za celý týždeň dosť.
Čiže taká inovatívna chcela byť, hej? Áno, chcela ti aj nejako pekne naservírovať ten tanier a
tak? Vieš, ona použila, neviem, kurkumu tam dala to, tam vyskúšala to. Ja hovorím, počo ma, ty ostan pri tom prívarku, pri tej tvojej fašírke, dobre, ten tu slepačí vývar, to kúra, ten rezeň, tú plnenú a toto. Vieš,
čiže dobre cítim, hej, že toto ešte tak nemala v rukách s tou kurkumou napríklad.
Vieš, ja chcem proste zavrieť oči a byť v detstve. A presne toto je to detstvo, kde som, na čom som bol ja vychovaný, na tom sú teraz aj vychované moje deti. To je také, akože, také pekné. Nie?
Mm-hmm. No a počuj, čo také najbabka varí, čo tebe tak chúti a spája sa ti možno aj s detstvom? Všetko?
Všetko. Počúvam, a ja, akože, ja teda možno na ľudí pôsobím náročne, alebo respektíve taký, že vyberavý typ človeka, ale vôbec to nie je pravda. A ja si myslím skôr, že je to o tom, že aj obyčajné, lacné, alebo teda nenáročné jedlo z lacných surovín a vieš urobiť výborne. A to je tá vec, že o čom mne ide celú dobu, že aj ten prívarok, alebo aj tú šošovicovú polievku, alebo čokoľvek jednoduché, aj ten granadír, alebo ja neviem, čokoľvek, vieš spraviť, že výborne, že sa zalizuješ za ušami, alebo ho vieš spraviť zle. A vtedy je ten problém so mnou. Hej? Čiže aj to obyčajné jedlo musíš donúdať lásku a vtedy aj keď stálo, že minimum z minima, lebo máš hlboko do peňaženky, alebo je to proste jedlo bez mesa, ale keď je urobené s láskou, tak proste mňam.
Vieš čo, ja som si teraz spomenula na môjho detka, ktorý kedysi robieval obyčajné zemiaky, ale varené v peci, teda pečené v peci, lenže on ich vlastne ako keby vo rovnakej veľkosti urobil, no. Normálne naukladal na ten plech, no. Osolil len a dal upiecť a to bolo také dobré.
Mám len kyslú smotanu alebo acitko.
A my sme to aj len tak jedli, lebo nám to chutilo tak. A teraz úplne si hovorím, že mňam. Ja neviem, tvoje také jedlo od tej babky, možno, že napríklad z detstva, ktoré možno, že na prvý pohľad je obyčajné, ale v tebe to vyvoláva.
My mali záhradu, alebo babka mala záhradu a tekvicový prívarok. No, že zobrala dyňu, vieš, ja si to presne pamätám, že v tom skleníku. Tá dyňa bola úplne na konci vpravo, tam mala...
Som v tom skleníku.
A ja som si proste, vieš, predstav si, že otvoríš skleník po celú noc a takéto teplo a vôňa z tých rajčín a paprik ťa ovali. Čo už dneska sa ťažko, vieš, aj v tých obchodkách knižíš, že sú papriku, čo nie. A presne toto ja mám v hlave, to decko. Som išiel dozadu, vstúpil som na tú hlinu, otrhol som tú takú nejakú tekvicu, a, alebo proste išli sme to zobrať. A z toho len normálne, že je spravený prívarok, k tomu, ja neviem, buď chleba s voľským okom a veľa kôpru, ktorý sa už kľbol vedľa. Wow.
No,
presne tá chuť, ten balans. Ani husté, ani riedke, ani sladké, ani kyslé. Proste...
Takéto najlepšie mňam. Ach, tie chute, ale k tým chutiam sa ešte dostaneme. Len teraz sa chcem opýtať, lebo ty si spomenul, že možno si niekto o mne myslí, že som namyslený, že som taký, že som taký. Ty v akej miere dáš na názor ostatných? Prípadne, ako vnímaš ten názor ostatných, keď niekto povie, že ja neviem, si taký, si taký. Ako to ty vnímaš?
Človek sa stretáva, veď dneska je tá doba veľmi pokrivená, si myslím, a veľmi taká povrchná a ľudia stratili určitý pocit súdržnosti a nejaké úcty jeden voči druhému. A anonymita sociálnych sietí, alebo teda tá možnosť toho napísať si čokoľvek na kohokoľvek. A ja som ten typ človeka, že čo veľmi málokrát sa pozre na to, čo z druhých píšu. A poviem to tak, že mne je názor druhých ľudí, nechcem povedať, že ukradnutý, ale ja im ho neberiem. Majú na to plné právo. Ale niekedy človeka zamrzí to, že sú vedľa, ale totálne vedľa. Lebo ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, že vedia, aký som. A ja som to vždy povedal, že keby nejaký človek mal na to, to poviem tak, že gule, a na ulici kľudne nech ma stretne, mi povie, no, nelúbi sa mi tá vaša relácia, lebo si uškrekaný, lebo si taký, lebo to, alebo ono. A poviem, OK, super, je to váš názor, ja to berem, rešpektujem. Možno, že poviem, že OK, tak na budúce skúsim inak, ale veľakrát by som chcel vidieť tých ľudí na mojom mieste. A veľakrát sa čudujem ľuďom, lebo robím za nich tú, tak povedať, tú robotu v tom, že ide mi o to, že aby som ľuďom otvoril oči, čo jedia v tých reštauráciách. Lebo ty, alebo kdokoľvek iný, nemáte možnosť sa pozrieť pod tú pokrývku. A ja sa snažím tým ľuďom ukázať, že aha, za čo vyhazujete svoje peniaze. Aha, za čo vy platíte. Aha, ako niekto hazarduje s vašim zdravím. Pozrite sa, ak je niekomu to úplne lahostajné. Hej? Keď sa keď ľudia videli reláciu a videli veľakrát, že na čo fakt natrafíme. A nie, nechodím tam ani ja mesiac dopredu, ani môj tým tam nechodí prášiť na chladničky a dávať plieseň do dverí a vkladať tam pokazené potraviny. Hej? Takže bohužiaľ je to tak. Ale jak hovorím, každý môže mať názor na niečo, ale ja som už veľký chlapec, ja už sa s tým naučím, už som sa s tým naučil pracovať. No, zo začiatku to bolo určite pre mňa také ťažšie.
Akurát sa chcem opýtať, že zo začiatku to bolo aké a prípadne s kým si to rozoberal? S manželkou alebo s kým?
Vieš čo, tak ja som zvyknutý aj na neúplne vždycky úspech, pretože v tom gastre natrafíš na hosti, ktorý povedal, že toto mi nechodí, tam bolo dobre. Musíš s tým popasovať, musíš to prijať. Proste ja to mám tak, že okej, ak niečo je zlé, tak sa proti tomu postav. Postav sa tomu proti tomu čelom. A musíš to proste prehltnúť, musíš to proste preskočiť a musíš proste ísť ďalej. Takže ja sa vždycky, aj keď niekedy si niečo prečítaš a není to úplne okej, a veľakrát niektoré noviny alebo novinári napíšu nejaké veci, to trošku tak zamrzím, sa otrepem. Každá burka trvá pár dní. Hej?
Čiže predstavujem si to tak, že pár dní to v tebe nejakým spôsobom nad tým premýšľaš? Alebo...
Niekedy to zarezonuje, niekedy to človek zamrzí a si tak povie, že fakt som takto, alebo fakt to, takto má to skôr, že fakt to takto tí ľudia vnímajú. Veď to som tak ani nemyslel, ani to tak nechcem, aby to pôsobilo. A na druhej strane si poviem, že OK, ako to zmením? Nie, hádať sa s niekým na sociálnych sieťach, alebo hádať sa s niekým niekde, alebo presvedčať ľudí o opaku? Nie. Ja viem, jak to cítim, jak to je. Ja si myslím, že stále môžem chodiť po ulici s hlavou stýčenou, takže to je pre mňa podstatné. A myslím si, že strašne veľa mám fanúšikov a ľudí, ktorých to baví. A to je pre mňa smerodatné. Nikdy ťa nemôže mať 100% národa rado. Hej? A som stále na tom lepšie ako politici. Takže berem to tak.
Dobre, ale musíš to ventilovať. Ventilácia je stále ten box, šport, streľba, alebo aj niečo ďalšie iné.
Vieš čo, tak stále akože sa snažím tak udržiavať, že aj tým športom, tým boxom a sa tak nejak udržiam aj fyzicky, aj psychicky, aj proste mám tú motiváciu ráno odnes chalanov do školky, do školy a proste idem si zaboxovať. Úplne inak mám ten deň nastavený potom. Tie endorfiny, keď sa to vyplaví s tými parťakmi, s ktorými trénujeme, a niekto si povie, že títo sa tam búchajú do tých hlav. Vôbec to nie je agresivite, ten šport. Je to šport. Mm-hmm. Je to šport. A veľakrát si jeden druhý dáme takú úctu a taký rešpekt jeden voči druhému, že veľakrát niekto má trošku túto červené pod nosom, ale na druhej strane vždycky sa objímeme, pokecáme a akože tam je jedna z najlepších partí alebo kolektívov, hej, lebo si proste aj siahneme veľakrát na dno a čiže ten šport, strieľanie, polovanie a tam je ďalšia partia ľudí, ktorá je okolo mňa. Pri tom strieľaní máme aj profesionálov okolo seba, ktorí chodívame na všelijaké tie súťaže a takéto veci, čiže zasa super partia ľudí a pri polovaní zasa ďalšia partia ľudí, ktorá má rado les a to všetko okolo, takže ja sa snažím nabíjať týmto a samozrejme rodina, to je, ako keď dojem domov a vidím tie moje decka, že skáču, robia zle, tak ako sa
povedla. Dobre.
Sa teší sa, že čo stvoril a čo, ako môže formovať človeka ďalej a vidieť to, že čo s ním vyrastie. Mm-hmm. To je pre mňa veľký otáznik.
Prepáč, ale pozerám teraz na tvoje uši. Z boxu sú ešte také, že v poriadku, nie?
Ja nezápasím. Nemám krivý nos. Tým, že som vysoký, tak veľakrát to tam nepristane.
Čiže tá výška ti pomáha v tomto, hej?
Ale za to, ako to brucho veľakrát, ako...
Tam sú tie modriny?
Áno, tak ako veľakrát. Ja to hovorím, že dobre ste mi vyklepali tie rezne zo spodu.
Ale inak musím povedať, že ty si... Asi, ak ma pamäť neklame, tak ty si doteraz najvyšší host, náš nedeľný host, lebo ty máš 204, áno. Bol u nás Richard Miller, on má, ak sa nemýlim, 1,98 m, ale ty si najvyšší, tak ja ti takto tlieskám.
Ďakujem.
Ja sa cítim teraz, že mám ochranu pri sebe, okay. Taký dobrý SBS-kár, asi aj tvoja manželka to tak vníma, nie?
Vieš čo, myslím, že sa cíti bezpečne určite.
Ale vieš, nad čím som sa zamýšľala, že vlastne ako to ty máš v kuchyni, lebo napríklad ja už len kuchynská doska, tak musím ju mať tak, aby ma nebolo z nej chrbát. Čiže ty máš asi ju nastavenú...
Ja mám tiež zdvihnutú, ale moc mi to nepomáha. No, mám ti pravdu, akože je to lepšie, ale my v kuchyni sme na to, keď už fakt, že sme robili aj viacej dní a mali sme akože už dosť, tak sme, vieš, keď sú tie veľké gastronádoby, také tie nerezové, alebo teda tie antikové, také tie hlboké vane, tak som si ju otočil na ruby, tým pádom mi vzniklo o 25 alebo 30 cm niečo vyššie. Dal som si utierku, dal som si na to dosku. Aha. Mal som kvázi tie ruky v priamom uhle.
No lebo každá kuchyňa nemôže byť prispôsobená nie, tebe a tým pádom to by...
Maximálne 90 cm, meter, no. Možno nejak tak, ale...
tak ty tam trpíš na druhej strane, nie?
Toto, ja som vlastne celú svoju kuchárskú kariéru trpel.
Bože môj, tvoj chrbát musí byť v zlom stave.
Chrbát a krčná chrbtica, ako s tým mám trošku také problémy, že neviem, platničky a neviem čo, ale tak...
Nie, lebo ja som nad tým celý čas rozmýšľala, lebo ja som nízka, hej, ale aj napriek...
Ty si nízoká. Nízoká.
Nízoká? Nízoká, ďakujem. Ja som nízoká, ale aj napriek tomu proste ja niekedy si hovorím, že ja by som ju chcela mať ešte vyššie, okay. Aby som bola vzpriamená a vystretá. A preto som sa zamýšľala nad tým, že ty musíš proste naozaj trpieť v tých kuchyniach.
No niekedy po tých 10, 12, 14 hodinách v kuchyni to bolo cítiť na tom chrbte. Mm-hmm. No a keď ješ pár dní takto, tak to je fakt, že zabera.
Mm-hmm. No a teda doma máš ako vysokú tú kuchyňu?
Myslím si, že o 10-15 cm mám zdvihnutú linku. Uh-huh. Akože nepamätám si úplne presne, ale viem, že sme to riešili. Tuším, že 80-ka je štandard a ja mám niekde 95-ku asi.
Uh-huh. Tak, no. Manželka je s tým OK, hej?
No čo iné ostáva?
Ale tak to doma najviac varí.
Moje kráľovstvo.
Ja aj takto to máš, hej?
Tak, akože ja som, moja Hanička varí akože v pohode. Má tie svoje veci.
Ktoré... Pozor na slova, povedal si v pohode.
Okay. Varíš výborne. A nie, má svoje recepty, ktoré ja mám rád. Ja nepoviem nejaké tajomstvo, ani sa na mňa nebude hnevať, keď poviem, že do sviečkovej nasmotanie sa asi púšťať nebude. Hej? Nehovorím, že by to nezvládla, ale bol by to tak dlhý proces, lebo každý ten krok by bol premýšľaný a tak ďalej. Vieš? Takto. Vy ženy, alebo manželky, alebo partnerky, alebo matky, varíte výborne, skvele, ale my profi kuchári to máme o polovičku menej času. Hej? Nám to zabere. A sice možno po nás zostáva niekedy väčší bordel.
Ale to 100%.
Ale ja som aj ten typ, čo si po sebe všetko upracuje, takže u nás je to úplne v pohode. Aha. V tomto. Ale máme to tak, že ukáž, ja to spravím, bude to rýchlejšie, môžeme skorej vypadnúť. Vieš, takže asi takto.
Uh-huh. A ona to dovolí.
No, tak myslím si, že je rada.
Počuj, ale varíš aj doma, tak naozaj?
Jasné.
Áno, hej. A koľko, lebo veď?
Ťažko povedať, no. Tým, že babina vždycky navarí toľko, že aj na Bali, takže do útorka, do stredy je, čo je, vieš, chalani idú do školy, do škôlky, čiže je to vybavené. Manželka je v robote, kde chodí na obedy, takisto. Čiže ja keď som doma, tak mám čo robiť, aby som to zjedol, lebo decka keď prídu, tak oni si dajú maslový roštek, vianočka, šunkový chlebík a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, vieš. Tak potom to papám ja, potom priberám, potom je to v tej telke vidieť, vieš, mi to brúško rastie. Tak potom musím chodiť zasa boxovať a tak kruh sa uzavrie.
Áno, áno, všetko pekne krásne dookola. A keď spomínaš tú vianočku, rožok, aj pečieš doma?
Nie, ja nemám rád pečenie.
Prečo?
Lebo sa musíš držať receptu a ja som taký, akože...
Ale zase moja mamina pečie od oka. Hovorí, že dáš tam len toľko múky, tak vajíčko...
To je
ale...
pecka. To mňa úplne obišlo. Ja akože upečem, dobre, bábovka, bublanina.
Podľa receptu alebo od oka?
No, podľa receptu.
Dobre.
Do tohto si nejak nejdem, lebo vieš, párka som to skúšal, a zrazu to nevyšlo hore a ja hovorím, a do keľu, tak musím to, tak som to musel opraviť. Nie, ja sa do pečenia nepúšťam. Na to máme zasa moju maminu. A mamina zasa ona rada upeče. Vieš, chlapci, keď dojdu na Bali, a hovorím, aj tvoj chlapec veľký tu je, ty už nič, ty už nabok deťom dáme, vieš. Ale fungujeme akože takto úplne super. A to pečenie mňa... Ja keď bol COVID, tak vtedy som akože tak, jak všetci, piekli si doma chleba, vieš, no musel som si nejak zahrať tú hlavu, takže som si kváskoval a takéto veci, ale v dnešnom mojom rýchlom svete už ani na to nemám čas.
Koľko si mal tých kváskov, aké mali mená?
Ja som mal z mojej práce, ešte som si zobral, musel som si matky zobrať domov, vieš, lebo tam sa mal by toto dostarať a teda, takže doma som živil a ja, my sme ich aj mali pomenovať, ale ja už ani neviem, už som
zabudol. Zabudol, už dávno sú pochované.
Jasné, už po kváskoch, ale akože... Chleba ešte bol taký fokaču chleba a tak ďalej, to ešte áno. Ale že by som ja robil nejaké koláče kysnuté a to...
No, makovky alebo takéto.
Vôbec, čo si... Na to som asi moc pohodlný.
Ono to chce trpezlivosť.
No jasné, a tak zase nebudem brať pekárom robotu. Keby sme si každý piekli doma, čo budú robiť pekári?
Veľmi dobrý postoj, veľmi dobrý. Počuj, tvoja prvá spomienka z kuchyne. Koľko si mal rokov, kde to možno, že bolo? Čo si robil a čo si zaučil? Možno, že variť, piec, alebo komu si pomáhal?
Moja prvá spomienka z profi kuchyne. Z domácej kuchyne si pamätám takú spomienku, že som si robil vajcové chleby. To mi tak nejak v hlave akože udrelo. Alebo teda to, čo mám takú poslednú, alebo teda prvú, respektíve. A prvá taká profesionálna, keď som nastúpil na hotelku, 15-ročný chlapec, tak si presne pamätám, že sme, čo sme robievali, že vždycky každé ráno nás pani majsterka zadelovala. Vieš, nás tam bolo asi 10 takých vyklepaných študentíkov, hej, a tej kuchyni už ruch a starí chlapi, alebo chalani, no tak 40-ročný, 30-ročný, tak pre nás to boli starí.
No jasne.
Varili. No a tak to bolo vždy také zadelenie, tak ty budeš, sedíš vývar, ty robíš cesto, ty robíš cestu na palacinky, ty robíš toto, ty ideš do studenej. A úplne mám presne to, jak som vždy tam veľký vývar sedil, ten jak som ho cedil, potom jak som sa vždy už tak ťahal k nejakému kuchárovi, aby som mohol aspoň meso krájať alebo klepať. Vieš, že pre nás dneska si to tie decká vôbec tí ako študenti nevedia predstaviť, nemali taký ten chtíč, dneska je to u nich podľa mňa také, že som tu, lebo musím, ale my, chalani, ktorí sme chceli, tak pre nás to bolo, že si nás zobral kuchár, že poď so mnou, budeš mi klepať tú meso, tak to bolo, vieš, som narastol o 10 cm. Keď mi prvýkrát nechali grilovať, vieš, meso otáčať, tak normálne, akože, čo si blázon, ja som mal normálne, že som bol v nebi.
To bola výzva, hej?
Úplne, vieš, pre nás to boli maličkosti, čo nám robili svet. Úplne taký ten kuchársky a ja na to obdobie spomínam brutálne, lebo ma strašne veľa ľudí ovplyvnilo. Mal som výbornú majsterku, mal som výborných ako starších kolegov a ja som hneď po prvom ročníku išiel na brigádu. Ja som ostal, vieš, že všetci ľudia mali 2 mesiace prázdne, ja som 2 mesiace makal. A do druhého ročníka som išiel znovu na tú istú prax, do toho istého hotela bratislavského a došli moji spolužiaci, alebo došli aj mladší a tak títo. A ja už som nebol len študent, ja už som bol člen tímu, lebo za tie 2 mesiace som si vydobil svoje miesto a mohol som si ísť na kávu s nimi dať, vieš, kto fajčo si dal cigošku, kto nefajčí s nami, fajčí proti.
Nehovorili ti spolužiaci, že už máš protekciu?
Vieš čo, ne, lebo ja som si to odmakal. To nebolo, že by som, vieš, niekto, že by ma pichol niekde a tuto budeš protekčný synačík, proste to mama opovaž. opovážiť, že budem počuť jedno, vieš, a my sme boli tak vychovaní, že došla mama na rodičku a vy nemusíte, vy môžete ísť domov, tam nemáme čo povedať, to je vybavené. Skvelé, hotovo. Uh-huh. Ja som aj vlastne školu skončil s vyznamenaním. Takže uh-huh. som...
A prečo si chcel ísť na hotelovú?
Ešte tak jednak, že bola to prestíž mať hotelovú, že nemáš len proste nejakú školu. A na druhej strane to varenie je proste, neviem, to ťa ťažko niekomu vysvetliť, že čo sa v tej malej, mladej hlave akože vyrilo v tej dobe, ale jakmile som prvýkrát došiel do kuchyne a zachutilo mi prvýkrát ten adrenalín a to, tá súdržnosť s kolegami a proste, hej, to je, sa to tak nejak zlialo. A od tej doby proste tú robotu som miloval, robil som 22 rokov, takže robím stále, sice už nie je úplne tak aktívne, že som 5-6 dní v týždni v robote, ale proste...
Teraz, keď o tom rozprávaš, mne sa tak vynorili nejaké tie filmy, kde varia a že tie jedla rozprávajú príbehy. Ja neviem, či to aj ty tak máš, že nejaké jedlo a v tom jedle je nejaký príbeh. Neviem, či tvoj, alebo príbeh koho, čoho.
Ťažko povedať, že či príbeh. Ale myslím si, že kus človeka na tom tanieri je určite. Kus seba tam dávaš. Dávaš to minimálne tú lásku, alebo keď to jedlo vytvoríš. Teda samozrejme, že nezobereš jedlo, ktoré poznáš a že ho len reprodukuješ podľa seba. Ale keď vytvoríš nejakú vec, veľa vecí sa aj mne podarilo. Proste pri... Mne sa veľa vecí proste podarilo pri tom, že sa mi nepodarilo. Vlastne vzniklo niečo, kde si hovorím, že toto to nemalo byť. A však to není až také špatné. No ukáž, tak poď, idem sa s tým hrať.
Napríklad?
Vieš čo, neviem ti povedať úplne takto z pamäti a nejaký recept, ale bolo milión vecí, ktoré proste... Keď to skúšaš, tak ten jedan listok trvá 2-3 mesiace, kým to dáš dokopy.
2-3 mesiace? Kvôli čomu? Kvôli počtu jedál, kvôli Nie. Vyváženým chutiam, alebo kvôli čomu?
Ešte, urobíš jedlo, niečo, hraje sa, musíš mať na to náladu. Veľakrát som robil tak, že som bol tlačený časom, musím to rýchlo urobiť. Nebolo to dobré. To musíš mať náladu. Proste nálada. Vedel som, že chcem ísť robiť, vymyslím si, s jelením chrbátom niečo. A teraz si k tomu lepíš.
Týždenné menu napríklad, alebo sezónne?
Nie, samotný
a la carte. Aha, okej.
Okay. Alebo keď som robil degustácie, tak robíš každý druhý mesiac, jak ti to proste niečo vyrastie a končí tomu sezóna, tak proste to musíš nahradzať a tak ďalej. A proste sa s tým hraješ. Urobíš nejaké jedlo a keď som mal kolegov, alebo teda sušefov svojich, tak poď ochotná tie chalani a hovorím, dobre. A dal som tomu týždeň, alebo 3-4 dní vychladnúť hlavu, prišiel som a hovorím, čo mali pravdu, ak toto by som mohol, už to tá hlava chcela dať, ale dal som tomu čas, dozrelo to, no dobre, toto musím zmeniť, toto musí byť viacej kyselšie, toto musí byť také. Tak. Mm-hmm. Takže ono je to takisto za tým ten proces a potom ťa to samozrejme niekedy je trošku, akože tak je ti to ľúto, že prídu ľudia a povie ti, no, veľakrát je to o tom, že povieš maliarovi, ako má malovať. Ja mi to... Veľakrát sa ma ľudia pýtajú, ako to, vieš tieto chute spojiť? Čo ja viem? Je to tam vnútri.
Ja som sa ťa chcela opýtať, že kedy si povieš dosť? Lebo napríklad ja mám pocit, že ja dávam veľa soli. Hej? Že proste vždy to presolím, ale mne to chutí. Ale presne ty to musíš trafiť tak, aby to chutilo všetkým.
Ja viem.
To bolo aj slané, aj neslané, aj také.
A hľadám silné chute. A veľakrát, keď sa ľudia so mnou bavili, že je to slané, nie je to slané. To je tá sila. To je tá sila tej šťavy, toho niečo. Hľadaš ten balans. A mne sa už potom rokmi stalo to, že ľudia nechodia len za jedlom k tebe. Už vedia, čo teba očakávať. Pretože keď jazdíš na nejakom aute a si s ním spokojná, tak proste už keď si ideš kúpať nové auto, tak ide znovu do tej značky. Čiže strašne veľa hostí som mal, ktorí chodili, lebo už vedeli. A chodili z reštaurácie do reštaurácie. Keď som zmenil napríklad lokál, firmu, čokoľvek, tak si našli tú cestu aj tam ku mne. Lebo vedeli, čo očakávať. Hej? Ale ja hovorím, 100 ľudí 100 chutí. Hej? Nikdy nebude všetkým ľuďom chutiť to, čo chutí ďalším 8, tak tým dvom to chutiť nemusí.
Tak, počuj, ako ideš na jedla, aby si možno, že nejakým, alebo chceš ty vôbec povyšovať jedla, alebo chceš robiť nejaké také, že základné jedla, dať im tam to, čo majú mať, alebo im chceš dať nejakú vyššiu hodnotu. Ako ty prípadne rozmýšľaš aj pri tvorbe nejakých jedálničkov?
Vieš čo, bol som vo fázi, kedy som experimentoval, hľadal a od račích mozgov cez, ja neviem, brzlík a všetko možné, alebo som chcel si proste, že však toto bude ľudí baviť.
Ako tvoja babka, hej, s tou kurkumou.
Áno, a nehovorím, že to ľudí nebavilo, ale podľa mňa som si išiel také, že aby som aj sám svoj, seba, aby som ten svoj potenciál, alebo tú svoju, nechcem povedať, že ego, ale aby som proste si dokázal, že OK, toto som dal a toto mne chutí a dokázal som túto súrovinu, ktorú by si možno v živote nejaký brzlík do úst nedala, som ju spravil tak, že ty koksom, ňam, to by som si ešte dala, nemôžem dostať. Vieš. A dneska som v tej fázi, že nepotrebujem nikomu nič dokazovať. Dozrel som. Proste som takýto, som kto som a chcem vám spraviť túto čuňačinu. A čuňačinou myslím, ja neviem, kroketu z bravčovej hlavy.
Mm-hmm.
Není v tom nejaké, že wow, ale dáš to do úst a nevieš to prestať jesť. Možno to nevyzerá najkrajšie, nemá to pravidelné tvary a vyrezané na kocky a neviem čo všetko a není to dymiace, prskacie a neviem jaké, ale proste chceš si do toho namačať ten chleba. Chceš mať proste zamazanú pusu, špinavé ruky a proste nechceš to prestať jesť. Lenu si plná.
Mm-hmm.
Celé, čo chcem ľuďom dať.
Mm-hmm.
A môže to byť normálne, že poviem ti príklad, robili sme drahé veci, drahé jedlá a vždycky napríklad ostávalo v pekači z kačacej alebo husacej pečenie masť. A to bola v kuchyni najväčšia bitka. Ale vieš, si s nima namočila ten kváskový chleba a si to posolila morskou solou a stačí ti. A viac ti netreba. Kanáliky chuťové sú proste wow.
Áno. Nedávno som bola v reštaurácii, kde nám dali chlieb s maslom. A hovorím si, že
tak sme
mňam.
My svoju večeru degustačnú. Mali sme chalana, ktorý nám robilo maslo. Hej. A robili sme si do toho nejakú prepraženú vec, tomu svoj kváskový chleba a začínala si večeru s maslom. Alebo vyšľahanú masť. Kačaciu, bravčovú, oškvárky, omleté v tom. Akože simplicita. Veď...
Mm-hmm. Ale naozaj, k tomu potrebuje človek dozrieť. Mm. Tebe to koľko trvalo, tak cca, pokiaľ si možno, že už...
30 rokov.
A už máš pocit, že už áno?
39, nebudem preháňať. Nie, proste je to tým, že mladý človek je dravý. Chce sa presadiť. Chceš proste si urobiť to svoje miestečko medzi tými všetkými ďalšími rybami. A ja mám veľké šťastie, a možno ako jeden z mála z tých kuchárov na Slovensku, že si ma tá televízia proste vybrala a vyťahli ma z toho vreca. A mi to pomohlo brutálne. Ináč by som to dneska nesedel. To si povedzme. A pritom je na Slovensku extrémne veľa šikovných chalanov kuchárov. Len proste možno nevyzerajú tak dobre, jak ja. Srandujem.
Nemajú taký ladný krok, ako ty napríklad.
Ale tí chalani možno sú super kuchári, sú super lídri, ale možno nemajú tak prerezaný jazyk, jak ja. Ja proste od prvej chvíle ja to nevnímam. Mňa tie kamery, mne to proste nevadí. Mne toto všetko nevadí. Ja som tak nastavený, že tak je to tu. Mm-hmm. Takže tým chcem povedať to, že je veľa chalanov, ktorí sú super a ja som vďačný za tú šancu, ktorú som dostal. Som rád, že to proste tých ľudí baví, že to vás divákov, vás poslucháčov všetkých baví a že ste vôbec zvedaví na nejakého nováka.
No, veď teraz nedávno odštartovala už piatá séria, ak sa nemýlim.
Je taká, áno, dajme tomu, že piatá.
No, tak áno, na nože. No, čo ti tie doterajšie série dali? Kam ťa posunuli? A prípadne, ako sa možno, že aj tvoj pohľad na gastronómiu zmenil? Alebo to ide s nami dole vodou?
No, čo sa týka sérií, vieš čo, prvá séria bola pre mňa také novum úplne a bol som aj ja z toho taký, nie že vystresovaný, ale no nevieš čo ťa čaká.
Mm-hmm.
Ja si pamätám prvé natáčanie. Ja som došiel, došli sme sa stretávali na parkovisku, tam už celý štáb, teraz som došiel, tam stojí, vieš.
Mal si stres, trému alebo čo, zodpovednosť?
Zodpovednosť. Ideš s kožou na trh. A ty nevieš, čo sa stane. Hej? Buď ťa to vystrelí, alebo ťa to... Zatlačiť, a došli sme na to parkovisko a tam už celý štáb, ľudia všetci, vieš, nachystaní, zvukári, kameramani, neviem, do... tam tak stojíme. A jeden majster zvuku, ktorý doteraz to s nami robí, alebo so mnou robí od prvej chvíle, a sme veľmi dobrí kamaráti, hovorí, No a kde je ten, čo tu s ním to máme točiť? Čiže kto to je? Čo to som ja? No tak sa prihlás, no poď, idem ťa portovať, šup, 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 vieš. A doteraz akože má z toho sranu, že...
Ti to pripomína,
si
čo?
Si pamätám, jak si tam stál, jak solný stĺb obarený a nevedel si, ktorá bije. Ale potom samozrejme sa to rozbehlo, pre mňa bolo trošku také problematické, ale mal som guču v krku, keď som mal niečo moderovať.
Mm-hmm.
Vo tej kuchyni, tam keď chytíš rybičku z osáčiku a vyležu do akvária, ona vie, čo má robiť. To som bola ja, keď ma vysypali do kuchyny. Už som biele kachličky, sporáky, kuchári, zastere nože, tu som doma a cítim sa spokojne. Ale to moderovanie bolo niekedy také trošku také, vieš, že ideš a musíš, a tu pozerajú na teba ľudia, tam pozerajú na teba ľudia a musíš proste rozprávať. No, tak potom vymysleli to, že no, tak toto spravím. Ty budeš chodiť a počas kráčania budeš rozprávať. To ti pomôže. A pomohlo.
A bolo dobre.
A pomohlo. Prvá séria prešla a odtedy sme sa rozbehli a ideme jak gule. Mm-hmm. Ja si myslím, že je to, robí to ľuďom radosť a tým pádom som aj ja happy, lebo ma to naplňa. A nielen tým divákom, ale pomáha to veľa krdeť tým ľuďom, kvôli ktorým tam chodí.
No jasné, áno.
Takže samozrejme, nevieš vždycky ovplyvniť všetko. Ja takisto nemám čarovný prsteň, hej, a veľakrát, keď mi niekto napíše, že no ale tí už majú zasa, alebo tí skončili, no to ma mrzí. Ale tak ja nemôžem za to, že keď niekto po roku, po dvoch, ten podnik zavre, no ako...
Áno, to...
Taký je život, no bohužiaľ. Urobili sme maximum preto, aby ten človek sa odrazil. Ale už to je na každom potom tom človeku, aby sa tie šance chytil. Veď o tom to je, že ja ti ukážem, ale musíš už bežať sám.
Mm-hmm. Počuj, ty si aj tak okúkával iné obdobné relácie, že akým spôsobom reagovať, čo možno, že pochváliť, čo skritizovať, ako sa pozerať na tú kuchyňu, alebo...
Vieš čo, poviem to tak, že éra Gordona Ramsayho, z ktorého vlastne ten koncept vychádza, sme asi pozerali všetci.
Mm-hmm.
Takisto sme pozerali všetci kolegu Zdenka Polreicha, a to bol československý fenomén, si dovolím povedať. A videl som niektoré časti, ale to sa nedá povedať, že teraz si z toho alebo z toho niečo zoberiem. Poprvé, každá krajina má iné možnosti, a každá krajina má inú mentalitu, a každý divák je inak náročný a to, čo funguje napríklad v Čechách, by tu na Slovensku neprešlo nikdy. Pretože veľa mám fanúšikov z Čiech, ktorí mi píšu, že vy ste tak hodnej, že ten Zdeněk, ten jenom kričí. A vy tí lidi tak pohľadíte. Ja to tak cítim. Ja tam prídem a idem tomu človeku pomôcť. A veľakrát som nahnevaný. Veľakrát je to proste, jaj, čo robíte? By som im tak, no, ukážte. Idem.
Úplne ti rozumiem.
Chápeš, že? Uh-huh,
áno, proste ale, nechápeš až sám.
Áno, nechápeš, uh-huh. Ale ja si myslím, že ja som si v tom našiel také svoje miesto. A robím to tak, jak to cítim ja. A jak mne to vyhovuje, alebo jak sa cítim ja komfortne a pohodlne. A dávam tým ľuďom pocit to, že nejsú na to tu sami. Aspoň v tom danom momente. A myslím si, že nikto z tých ľudí sa nemusí hanbiť, pretože 90% ľudí v tom gastre má dneska problémy. Hej. Je veľmi málo podnikov, ktoré si môžu povedať, že sme v pohode.
Mm-hmm.
Pretože začína to drahými energiami, drahými vstupnými nákladmi na suroviny a o zamestnancoch ani nehovorím. To je podľa mňa najväčší problém, že proste není ten personál na to, aby...
Uh-huh. A potom príde zákazník a povie, že no tak toľko eur za polievku, tak to nedám. Ale keď sa ťa to opýtam, čo je podľa teba fajn suma za nejakú polievku, prípadne denné menu.
Mm-hmm.
Aby tam boli zohľadnené všetky tie vstupy, práca,
no, jasné.
Všetko.
To ako ťažko povedať, zasa veľakrát to záleží od toho, že na akom mieste máš reštauráciu, koľko platíš nájom. Tam od toho sa odrážaš. Lebo či niekde platíš 3000 mesačne, alebo 25000 mesačne, je rozdiel. Hej? Záleží, koľko máš kapacitu miest, koľko máš personálu, koľko platíš elektriku. A aké používaš suroviny. A keď chceš mať personál dobrý, no tak musíš mu viac zaplatiť. To všetko musí zaplatiť ten zákazník. Samozrejme, potom, keď ten zákazník príde a dá si výbornú polievku, ja výborný som sa najedol. Hej, lebo ti to varil výborný kuchár, lebo ti to donesol skvelý čašník, ktorý bol príjemný, ktorý bol profesionálny, ktorý sa o teba staral, ktorý sa ťa pýtal, či ti ešte môže niečo doniesť a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto všetko zohľadní, tú cenu. Hej? A dneska tie suroviny stojí extrémne veľa. A tam by som začal tým, že keď ideš na obed za 4,90, za 5,50, nikto ma nepresvedčí o tom, že tam sú poctivé kuracie prsa alebo dobré bravčové meso, alebo niečo. Proste je to urobené tuctovo a vo veľkom. Hej. Proste je to dneska taký fenomén, že ľudia sú ochotní kúpiť si drahé autá, chodiť v drahom oblečení, chodiť na drahé dovolenky, kúpiť si drahé smartfóny, ale do seba dávajú ten najlacnejší bordo. A tá investícia by mala byť v prvom rade do nás, do našeho zdravia, do našeho tela. A my sme ochotní si dať proste zle. Ten motor sa môže zadreť a zadre sa tým nekvalitným palivom. A to nekvalitné palivo je to nekvalitné jedlo.
Mm-hmm. Ty máš nejaké také svoje obľúbené reštaurácie, do ktorých že rád chodíš a aj rád zaplatíš to, mm-hmm, čo si pýtajú?
Akože chodievam, strašne rád chodievam do Prahy. Mm-hmm. Praha mi je veľmi sympatické mesto. Je to také väčšie mesto. Samozrejme, ten gastrobiznis, mám tam známych, teda tým, že som z odboru, tak máme tam aj nejaký kamarát, mám tam jedno veľmi dobrého kamaráta a dajme tomu, že viacerých, ale mám veľmi dobrého jedno kamaráta, šéf-kuchára, za ktorým tam veľakrát aj sa chodím alebo sa stretneme. A tam to úplne inak žije.
Ako inak? Čo je to iné?
Tam tí Češi majú úplne inú mentalitu.
V zmysle?
Oni sú schopní proste za jedlo utratiť peniaze, oni strašne majú radi tu tie hospodky chodiť. Chodím vám veľa aj do Čech, keď chodíme na rôzne súťaže. V malej dedine, hoci kde na východe Čech, si dáš v krčmičke lepšie jedlo ako v prémiovej reštaurácii na Slovensku. Povedz mi, ako je to možné, že to pivo ti načapujú skvelé. Lebo to je tá kultúra. Lebo daj Čechovi načapované zlé pivo. No nebude úplne spokojný.
Uh-huh. A my sme spokojní podľa teba, že my si to nejako... My
sme takí, že veľakrát sklopíme oči, uši. Ja to mám doma. Moja žena by v živote nevrátila jedlo. Ale preboha, veď si sa na zapletie. Keď si si mení spokojná, tak to vráť. Minule došla domov, no som niečo vrátila. Som nebola spokojná, lebo toto a toto. A čo sa z toho? No vymenil mi to. No ho vidíš. Hej. Ja som, v toto zase musím povedať, že ja nechodím veľa po tých reštikách, samozrejme, keď točíme, tak niekde sa musíme ísť nájsť aj potom večer. Ale keď nie je dobré jedlo, ja ho, aj keď nedojem, ale nikdy neofrflám. Ale zasa je to kvôli tomu, že nechcem, aby si to tí ľudia mysleli, že som nejaký povrchný a presne taký.
Ja aj takto.
Vieš, akože nechcem to tým ľuďom, proste keď je nejaký prúšvih, tak to už poviem. Ale keď je niečo masné alebo nedotiahnuté, veľakrát sa treba pozrieť na to, aj kde si. Vieš, keď som niekde na konci sveta a dám si, tak ok, poviem, dobre, už čo už. Hej.
A zješ to? Lebo to potom ide aj tak ťažko dole krkom, nie?
Nezviem. Uh-huh. Ale zasa vieš, že je to paradox, lebo...
A keď sa opýtajú, nechutilo?
Tak nebolo to úplne podľa môjho chuť. A takto to uzavriem, tak džentlmensky, vieš. Uh-huh. Ale ja som není náročný človek. Ja fakt, že keď ideme do lesa, do Karpat na nejaké dni, na 3-4 dní, keď sme sa išli prejsť a vyvakujeme sa a tak ďalej. Ja zjem trenčanské párky s fazulou, z ohniska, z ešusu, hej? Alebo si nakrám klobásu. Fakt, že nie som náročný. Mm-hmm. Všetko je od situácie, kde som. Lebo keď si dám v staničnom bufete nástojak a držkovú, tak za 2,20, tak viem, že bude taká, aká je. Mm-hmm. A nemôžem si vyberať. Keď mm-hmm. som hladný, to zjem. Ale keď ideš do reštiky, kde necháš 200 euro za večeru, aj s fľašou vína, a nie si s tým úplne OK, tak to už ma trošku zamrzí. Mm-hmm. V tých Čechách je tá kultúra úplne inde. Akože, tam chodím strašne rád jedávať do tých reštík. Aj veľa akože za zážitkami tých gastronómov. Mám tam obľúbené svoje podniky. A...
Mm-hmm. Čiže my na Slovensku z tvojho pohľadu aj vlastne aj skrz tvoje skúsenosti pri natáčaní na nože sme akí?
Máme tu výborné reštaurácie. Musím povedať, že máme tu výborné reštaurácie, výborných šéf-kuchárov, ale máme tu potom aj mnoho reštaurácií, ktoré mi nedávajú úplne zmysel. Že...
Napríklad?
Proste mali by tí ľudia prehodnotiť to, čo varia. To, aký majú prístup k tomu vareniu. To, aký majú prístup k zákazníkovi. Lebo pre mňa to varenie je osobná vec. A ak niekto chodí do roboty len preto, aby zarobil peniaze a vysype s prepáčením všetko, čo má v nejakom kyblíku do hrnca. Zalé to olejom, zapraší múko, dá tam do toho pretlak, hodí tam hrz vegety a na konci to zastrieka Maggi a potom tam hodí sušený cesnak a zamieša to a ide to predávať, že to je wow, tak to není za mňa OK. Ja som sa vždycky držal tým heslom, že nedám zjesť človeku nikdy to, čo by som nezjedol sám. A tak sa tým riešim dodnes.
Mm-hmm.
Proste tam to začína a končí.
Počuj, na akom najnetradičnejšom mieste si ty už varil? Lebo spomenul si aj nejaké tie tvoje vychádzky, tak ja neviem, na Chopku, alebo kde?
Varil som v Karpatoch, vo vyschnutom potoku, na kameni, ktorý sme si našli, ktorý sme rozohriali a presne ti poviem, to sme boli s môjim bratrancom, griloval som tam predsuvidované kačacie prsia.
Prosím.
Hej, to sme, bolo celkom chladno. On hovorí, že ja som spravil kačacie prsia, som ich predsuvidoval, aby boli ružové, že už ich len dokončíme na kameni. Hovorím, tak dobre, tak sme šlapali, urobili sme potom samozrejme si oheň a tak ďalej. Rozohriali sme kameň a sme to normálne opekali. Ja mám niekde ešte v starom telefóne fotky. Hovorím, to bolo celkom masaker. A druhá vec, čo sme robili, tak to sme si už začali ulietavať v tom lese,
aha,
že krkovičku, zobrali sme krkovičku, nakrájali, nasolili, bla bla bla. A normálne sme ju urobili, ak sme mali urobený oheň, tak sme iba napichli ako hadíka na palicu a dali na oheň. A takéto všelijaké veci, ako skúšali sme.
Koľko to trvalo? Bavilo vás to?
Bavilo ma to pitie piva pri tom.
Ale... A potom už bolo všetko dobré.
Počúvaj ma, po tých 15 kilometroch, ktoré sme našlapali s tými 30 kilometrými ruksakmi na chrbte, by som zjedol aj kôru zo stromu.
Aj tie kamene, na ktorých si ale dobre. Takto pred 11 hodinou, keď už možno, že viacerí aj dovárajú nejaký ten vývar slepačí, chcem sa opýtať, kedy je ten vývar vývarom a kedy je to len nejaký výluch?
No, za mňa vývar. No keď niečo nevaríš viacej ako 4 hodiny, tak to ani nemôžeš nazvať vývarom. A musíš použiť vždy dobrý objem tej hmoty, to znamená kosti, meso a tak ďalej. A musí to mať magické oko na vrchu. Vieš, musí to rozvoniavať tak, že keď ješ vinie smetie a vidieš na ulicu, tak to ti musí vykrúcať, vykrúcať fúzdy, jak Monty Jackový sír, vieš.
Čiže vtedy, hej. A ešte musí mať ten vývar niečo špeciálne? Ja neviem, nejakú zeleninu špeciálnu, prípadne veľa zeleniny, alebo?
Tak úplne štandardčak, samozrejme, mrkva, petržlen, celer, nejaký por, petržlenová vňať, nové korene, nejaký bobkač do toho, keď hodíš, hej.
Uh-huh.
A ja osobne mám rád strašne hovädzí vývar a z hrude, alebo z krku, pretože u nás je tak, že my najprv zjeme polievka, potom to mesko s tou zeleninou, vieš? A potom príde až ten hlavný chod.
Uh-huh.
A ešte keď tam je kúsok špíkovej kosti a si to vytrasieš von, no tak... Jaj.
Keby ste videli tie jeho iskričky radosti v očiach, tak si poviete, že idem to hneď takto urobiť, ale už teraz takto pred obedom nestíhajú. To už by bol taký večerný vývar a večerný, nie?
Pozri sa, babina čaká, ja idem. Neviem, ako ty...
Ja aj dobre. Takto, v nedeľu na obed, ty už myslíš aj na to, čo deťom do školy, do škôlky prípadne, alebo akým spôsobom sa o nich postarať počas školských dní? Lebo 10. Neviem, či máš ty na starosti, alebo kto ich má u vás?
Mamina.
Aha, no ale tak vymýšľaš menu, nie?
Decká sú v tomto špecifické a nehovorím, že nezjedia hocičo, ale napríklad poviem synovi, že toto by som ti spravil, alebo toto. Nie, stačí mi ten šunkový, alebo ten sírový rohlík a daj mi tomu rajčinku, alebo tak. Ale ja mám piataka a mám druháka v škôlke, alebo teda chrobáčika. Čiže jeden má 10, druhý 4. No a chalani sú takí, že ráno syny miny, vieš, alebo takéto si to zasypú, alebo vločky s jogurtom a takéto. Takže tu máme také raňajkové. Manželka nás pobudí všetkých, lebo tá ide prvá do roboty a potom vlastne my s chalanmi sa takto nejak vychystáme. Škola, škôlka a ideme. Takže ráno je to také. Ja teda neraňajkom, ja fastujem, takže ja prvé jedlo až obed.
Uh-huh.
A chalani sú úplne tak, my si to skôr užívame cez víkend.
Mm-hmm. Čiže počuje také tie moderné, populárne krabičky, kde máš, ja neviem, ovocie, zeleninku, ten taký chlebík, hen taký.
Máme. Akože,
ale to ty nerobíš, hej?
Nie, to manželka, toto je manželkin biznis. ovocičko, zeleninka, nejaká sladkosička musí byť a teda nejaký roštek alebo niečo, ale ten môj syn, ten starší, tak Markus on donese z jedného rohlíka ešte polku domov, vieš, takže on tak, aj keď teraz už začína akože sa rozbiehať, športuje a teda už aj starší, tak už je taký. Ale za to jeho brat, ten koľkrát dojeda jeho desiatku.
Mm-hmm. Počuj, a ty s chalanmi riešiš aj také, že ja neviem, vyváženú stravu, lebo veď aj športuješ a keď aj vlastne synátor aj tak chce športovať, tak riešite, že bielkoviny, sacharidy, nejaké to rozloženie a tak?
Myslím, že toto akože ten ich metabolizmus funguje úplne inak a ja si myslím, že na tieto veci ešte budú mať dosť času, nech sa rozhodnú sami, jak pôjdu. Pozri, strávujeme alebo vychovávame ich tak, ako sme boli vychovaní my. Bereme si určite, či aj ja, aj manželka z domu. Veľa veci. Sme racionálni. Úplne. To znamená, racionálni vo výchove, vo všetkých tých veciach, ktoré ich formujú, ale takisto je v stráve. Hej? Čiže, ak má chuť na keksík, tak si ho daj. Ale keď si dal keksík, tak si daš aj jablko. Keď máš chuť, ako chalani nie sú takí, že by nedali do úst brokolicu. To zasa akože veľmi radi. Brokolica, šalátik, to tam nehrá vôbec žiadny problém. Že by, jak niektoré deti, že ja len kečupové špagety a nič iné. Alebo ja len nuggetky. To u nás nie. To vôbec. To proste chalení sami. Grilovaná zelenina, grilovaná špargla, grilované toto zjedia. To, čo sa na tanier, to sa zje u nás.
Uh-huh. Čiže, a to ste ich nejako museli k tomu, takže...
Nie. Toto je najväčší paradox, že proste manželka si spravila, neviem, nejakú zapekanú zeleninu. A je to a chalani, dobre, dám si a už ide karfiol, brokolice, čokoľvek. Že nemusíme ich tie detská niečo nutiť. My sme zase takí, si hladný, najed sa. Nesi hladný, OK, nebudem do teba štopať.
Mm-hmm. A ak vyberáš, tak ak nechceš jesť, tak nejedz? Aj tak, hej, že?
Jasné. Mm-hmm. Nesi hladný? Nie. Keď budeš hladný, povieš áno. No tak ten malý príde za 15 minút, za 20, tak som hladný. No super, teraz keď sme upratali, môžem to znovu vytiahnuť. To máme najväčšiu radosť.
Ale teda, akože neriešiš to až tak nejako, že nepočíta si kalórie, respektíve deťom alebo tak. Ale si spomenul fasting, čiže toto dodržiavaš?
Ja dodržiavam.
A to ako sa dá v kuchyni?
Ako gulička, vieš. No musím si dávať pozor. A ja trénujem a fastujem preto, aby som mohol jesť. Hej? To si povedzme sa úprimne.
Tak ako to vyzerá v praxi? Že odkedy dokedy máš to okno?
Posledné jedlo, ak stíham o 8. A vôbec som není tak...
Večer o 8.
Nemusím, tak sa vyhýbam. Akože nedám si... Cez týždeň, keď nemusím, tak si nedám úplne, že chleba. Ale zase, keď ma o 8. večer napadne, že mám chuť na masný chleba s cibulou, tak si to dám. Ale zase, ako racionálne. A je to tak, že posledné jedlo o 8 alebo o 9 a 16 hodín potom nejem. Prijímam iba tekutiny. Čiže prvé jedlo mám o 12. jednej.
Uh-huh.
Ale úplne s prehľadom. Samozrejme, že niekedy príde tá chuť, že večer, že ej, aj kde sú tie cukríky gumané? A to moja žena už mi hovorí, macik, nežer, prosím. Takže takto, ale počas toho dňa normálka. Ako, keď je cestovina, dám si cestovinu, keď je meso so šalátom, dám si meso so šalátom. Mm-hmm. Som mal fajnový prívarok so sekanou, takže...
Mm-hmm. Počuj, rozmýšľam, že veď ty si bol aj v tanečnej súťaži, tak tam si tiež ten fasting dodržiaval, ale tam ti to asi išlo jednoduchšie, lebo si mal veľa tréningu, nie?
Ja som dodržiaval dietu, pretože som mal problémy so žlčníkom, my vyberali žlčník, som mal záchvat, bo vieš čoho...
Ja sa pýtam.
Mal som kamene, ale čiže tam som mal aj nejakú dietu a do toho akože zaberak. Ako to tancovanie, ako klobúk dole, to je... ja som tým, že som točil aj na nože a plus do toho som mal druhú showku, respektíve Let's Dance. Takže bolo to celkom výživné a ja som fakt, že musel dobiehať na čo mali ostatní celý týždeň, som ja mal 3-4 dní, hej.
Ale bavilo ťa to, nie?
No, akože bola to pecka vidieť z úplne, nehovorím, že ja som úplne, že poleno, ale vieš, no, veľký chlap, inak to vyzerá na menšom chalanovi, ktorý je, pozrieme sa na takého Jakuba Jablonského, tak ten si to pretancoval sa tým úplne nádherne, lebo je to šikovný, talentovaný chalan a pohybovo takisto, takže ten tým prešiel úplne a tak pre mňa to bolo trošku také, no, Julka by vám povedala.
Pozdravujeme.
Slzy v očiach, že to sa fakt nevieš naučiť. Neviem, prepač. Fakt niekedy to z tej hlavy dole do toho tela, ako to trvá 2 metre, to je veľké, tak to trvá.
Ale ono to aj trvá, pokiaľ ti hlava si zapamätá tie kroky, to je ako, že várenie podľa receptu, ako nevieš nás pamätne.
No veď ja to vždy hovorím všetkým. Ja ti poviem, budem ti týždeň hovoriť recept, ty ho týždeň budeš variť a v nedeľu ťa ho nechám navariť samého.
No.
A uvidíš ten stres.
Julku si nevyskúšal takto?
Nie, nie, nie.
Prečo?
Nie. Nebolo na to čo.
Nestihli ste. Teraz ti tanec, v akej miere ešte sa vyskytuje v tvojom živote? Ešte...
Kúpeľni.
Hej?
No jasné, si tak zatancujem pred zrkadlom a poviem si, no dobre, stačilo.
A čo ešte si tak pamätáš? Alebo ktorý štýl tanca ti tak, že ide?
Ja som tu čaču alebo salsu, to sme robili takéto tie veci. A to ako latinsko-americké ma bavili.
Mm-hmm.
A valčík bol dobrý, alebo vals, teda to bolo fajn. Ale ako, aj keby si teraz ma išla, neviem čo, tak nedostal by som zo seba nič. Fakt, že to je, to bol taký... Jak to išlo, že my sme odtancovali jeden tanec a od pondelka sme sa učili úplne niečo iné. A to znamená, že normálne, že pravá, ľavá, pravá a od tohto si sa dostal až v nedeľu k tomu, že si odtancovala 2,5 minúty alebo 2 minúty tanec.
Mm-hmm.
Ale bolo to akože náročné. Veľakrát sa mi v noci snívalo. Akože ja som trénoval do obeda, po obede tým, že som...
Dvojfázovo.
Dvojfázovo, mm-hmm. No a to ako bolo... Niektoré tance ma bavili viac, niektoré menej.
A vlastne na toto obdobie spomínaš veľmi rád však.
Akože super. Je, nie každý to môže zažiť. A zasa som vďačný, že to vyskúša nejaký obmedzený počet ľudí a som zasa vďačný tej telke, že som mal tú možnosť.
Mm-hmm.
Fakt, že ako, kde sa ti venuje profesionál, máš okolo seba tú starostlivosť a to všetko, vieš, že tí ľudia sa zaujímali, kostýmy.
Každý ťa hladká, masíruje.
No, poď ma, cinko, tak to obraty si ešte väčší než valábik, no poď môj, ja ťa tu musím nejak, akože toto.
Uh-huh.
Ako, bola to pecka a super kolektív a dobrá nálada a vždycky aj potom, keď aj niekto vypadol, tak vždycky sme tak, akože si to spolu nejakým spôsobom užili, že paráda. A doteraz sme s ľuďmi v kontakte.
Mm-hmm. Chodívate na nejaké tanečné seanse?
Nie, ale tak si napíšeme, stretneme sa, ja som prednedávnom s Jakubom som bol a tak ďalej, ale ako stretávame sa, keď som bol v Prahe, tak Julku som bol, sme boli mm-hmm. na Renejke a tak, takže vždycky sa tak nejak... Je to milé. S Hankou sme Gregorovou boli.
Áno.
Spolu, no, takže...
Ona vraj nosívala viac jedla ako ty? Alebo ako to bolo?
Čo ti budem hovoriť? Počúvaj ma, tam a každú nedelu tak dožubala, že počúvaj ma, ty si tu kuchár, ty by si sa tu mal starať o catering a ja to tu mám nosiť. Ale Hanička, od teba to najlepšie chutí. Takže,
ešte, že vieš takúto vetičku povedať.
Ale tak prinesol som aj ja potom, samozrejme, som niečo nachystal. Ale Hanička je výborná kuchárka, o tom som sa niekoľkrat presvedčil aj u nej doma, keď sme a robí také posedenie, tak to vždycky je navárené, vieš, že to je presne tá generácia, že veľa a dobre a poďme si tak. To tak dobre spolu, akože užiť, pokecať, poviem s prepáčením, sa dobre nahnať a tak ďalej.
Áno. Počúvaj, ty si taký pohostinný, že keď príde návšteva, tak ty len beháš, ty ani s nimi nesedíš, len beháš, chystáš, nosíš na tie stoly.
Ja mám toto také, že vieš, že keď niekto má prísť, alebo ideme grilovať alebo niečo, tak ja proste, aby bolo všetko. Aby každý mal, čo chce. Aby aj to, aj to, aj to. A ja to tak mám rád, že proste si dáme. Tak je, mm-hmm. je čo vypiť, čo pojesť, aby sme sa všetci cítili dobre. Tak o tom to je, veď to zbližuje tých ľudí.
Áno, asi taký, že ja neviem, mesité, vegánske, vegetariánske, neviem aké, hentaké, všetko, hej?
Ja mám vôbec s tým problém. Ja vôbec s tým mám problém. Meso, áno, všetko. Kľudne, aj 7-krát za týždeň, mne to je jedno. Ale keď mne nedáš 4 dní v týždni meso, nič sa nestane. Nič. Ja proste, keď nahradíš hocičo, a je to dobré, a ten motor sa naplní, ja som spokojný.
A teraz je Martin Novák ako spokojný. Čo ťa teší v rámci tvojej práce, v rámci súkromného života, možno najviac? Čo,
ja musím povedať, že ja mám veľmi dobré obdobie života, ja som veľmi vďačný za to, ako mi je. Ako sa darí, mám zdravú rodinu, to je najviac. Chalani sú živí, zdraví, fungujú, robia mi radosť, alebo robia nám doma radosť, takže to je základom. Ja som strašne rád, že po veľa rokov, kedy som bol, že stále veľa preč a vlastne prvého syna som nevidel veľa času a ja si dovolím povedať, že možno aj polku života som pri ňom nebol, lebo som 6 dní v týždni bol v kuchyni, a prišiel som večer domov o 11:30, o 12:00 a ráno som už o 8:00 za sebou niekde v kuchyni, takže moc sme si to neužili. A tak som si proste povedal jedného pekného dňa, takto pred rokom, rok aj niečo, že proste stačilo. A musím povedať, že odišiel som z tej aktívnej kuchyne alebo z toho aktívneho varenia, ale na druhej strane stále som okolo toho niekde a stále niečo, robím všelijaké eventy a chodíme variť degustačky a tak ďalej, ale som spokojnejší. Vyčistila sa mi hlava, otvorili sa mi iné veci v hlave a začal som pracovať na iných projektoch a neviem si to vynachváliť. Takže ja som spokojný. Doma, výborné. Čo sa týka showky televízne, myslím si, že super. Čo sa týka života, ja sa nemôžem fakt čo stiažovať.
To je super. Chcem sa opýtať, že keď teraz máš viac času, verím, že máš viac času na rodinu chlapcov a im doma čítaš rozprávku pred spaním. Alebo ako vyzerá váš čas chlapsky?
Vieš čo? No, toto je to. So starším synom chodím už aj polovať. Ten už bolo so mnou chodiť do lesa a teda sme spolu. Už je to také, už to není také deťurence, také detské. Už je taký, že už sa ťa aj pýta na rôzne veci.
Parťák, nie?
Parťák, presne si to trafila, že už je to parťák. Sme spolu teraz boli cez leto na polovačke, boli 2 hodiny ráno a bolo super počko, vieš, teplo. Sedeli sme na terase tam na chate, kde chodíme polovať a my sme mali spolu kamarátskú debatu. A potom si tak uvedomil, že ty kokso, že za pár rokov tento chlap vyrastie, to bude tvoj kamoš. S ním si dáš to pivo, s ním pokecaš o babách, o čomkoľvek, že čo bude chceť. A normálne, že hovorím, ty kokso, ja starnem. Vieš, že už to
ide. Si to tak uvedomil.
Ale je to parťák, akože s ním pokecaš všetko a ja, akože raz je s nám super chlap, podľa mňa. Je veľmi citlivý, veľmi, veľmi ľudský a veľmi, veľmi, ako, myslím si, že s ním vyrastie dobrý človek, lebo a aj keď majú v škole veľakrát, že mal spolužiak zlomenú ruku, on mu nosil tašku. Nikto mu nič nepovedal. Vieš, a to mi hovorí moja žena, že no toto, a to ťa ako rodiče, je to aj tvojou nejako zásluhou, ale teda hlavne manželkino, pretože ja som veľa času tam doma nebol, takže sa mu to snažím teraz nejakým spôsobom vynahrádzať a chodíme a proste takisto má rád ako históriu, vojenskú históriu a tanky a lietadla. Chlapec, hej, lietadla ho brutálne bavia, takže aj my chodíme, vieš, kade, tade, kde sa dá ísť a našli aké takéto podujatia, mám teda hodne kamošov aj z tohto záberu. No a Krpaty ešte je teda také deculo a tak mi vždycky hovorí, tatino, poď ku mne a poď mi hovoriť o polovačke. A ten počúvajte príbeh.
Mm-hmm.
Sme išli po lese, vieš, túto zahúkala sova.
Čiže ty mu takéto rozprávky rozprávaš?
No takto sa bavíme. No a potom čo? A potom sme boli naposledy. A došli dzivačky došli. Len došli. A strel si ho do riciny. Vieš, a už on už ten príbeh vie, alebo proste, alebo niečo mu niekedy povieš a on už si to tak ako sa ti snaží.
Počuj, ty nechceš vydať nejakú detskú knihu?
No, to by bolo.
O rozprávky.
Rozprávky jedného kuchára na polovačke.
No a veď to je príroda, lesy, divina. Keď takto už spolu vymýšľate v noci aj, pred spaním.
Myšlím, toto svoje, to je obavy. A potom, dobre, tatino, a zavolaj mi maminu, lebo ona mi bude škrabkať chrbátik.
Ty nevieš?
Ja viem, ale mamina je mamina. Mamina sa teší, že keď chlapci budú starší a vypadneme všetci traja na polovačku na víkend a mamina bude mať svoj čas pre seba.
Tak maminu pozdravujeme. A teoreticky môžeme z Rádia Melody poslať nejaký československý hit. Čo ty na to?
Super.
Len sa ťa opýtam, že aký prípadne. A čo možno, že aj ty by si rád vypočul. Tak to si predstav, že už plus minus ste na tom obede u babiny. Okay. Mamina je tam pri tebe.
Vieš čo, ja mám veľmi rád Duchoňa, mám rád Karla Gota. Takže Selavy, keď tam pustíte, tak bude to super.
Uh-huh. A aj toto bežne počúvaš, alebo ty si skôr...
Ja počúvam hociť. Akože, uh-huh. Ja som taký, že mám rád veľmi tvrdú rokovú hudbu a mám rád veľmi... Ja si vypočujem Elvisa, ja si vypočujem Vivaldiho, ale akože hlavne taká roková, to mám rád, ale úplne si idem aj tieto akože, takéto
klasy. Uh-huh. Vivaldiho v kuchyni, alebo čo v kuchyni? Pričom sa ti najlepšie varí, tvorí?
Niekedy mám to rád v aute, že si to proste pustím. Úplne taký čilík je to, proste počuješ tam ten sláčik, počuješ tam všetko možné a no ma to baví. Uh-huh. Baví ma proste tá hudba a ja proste mám rád 60-ky americké, hej, mám rád rock and roll, proste, ako, Je to podľa nálady. A niekedy mám rád úplne ticho v aute, napríklad.
Tak teraz si dáme niečo z toho tvojho súdka, čo si spomenul. Ja tu pomiešam naše gombíky. V každom prípade Martin Novák bol našim dnešným nedeľným hosťom. Ja ďakujem za to, že si k nám prišiel a nech ťa baví život aj naďalej.
Ďakujem krásne, pozdravím všetkých poslucháčov.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk. Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Vala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, ak Šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako to.
Tiež musela strúhať dobre výrazy, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáče nakladať. No. Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.